Goeienaand van my kant af. Dis so ongelooflik lekker om elkeen van julle te sien en ek moet eintlik vanaand begin deur ek dink net die volgende te stel, want ek dink ons het 'n bietjie van 'n risiko hier en ek is bly Jonathan het sopas daarvoor gebid dat daar geen distractions sal wees nie, dat die duiwel jou nie jou aandag sal aftrek vanaand nie. Maar ek dink ons moet vanaand net hierso begin en ek dink ons is besig met hierdie reeks, so ek wil dit graag so sê. Eerste dinge eerste, ek gaan net sommer begin daardeur vanaand, want anders gaan julle die hele tyd vir mekaar fluister en dalk wonder of is dit die geval. Ja, my hemp lyk verskriklik baie soos 'n vaardoek. So jy mag nou oplet daarvoor, jy mag vir iemand anders sê en nou is dit uit die pad uit. En hier is die realiteit, ek hoop van harte, dat as dit jou aandag aftrek, as jy vir die res van die aand op niks anders kan fokus nie, dat jy wel iets belangrik aan dit sal vind, want hier is die geheim agter dit. Dis nie per ongeluk nie. Dis eintlik nogal baie intentioneel en baie aspres, met moeite en met opset gedoen. Want iets wat julle dalk net wenig van my weet nie, die van julle wat my dalk beter ken, sal dalk al gehoor het as ek so iets genoem het, iets wat ek glad nie doen nie, nooit ooit soos in hoegenaamd glad nie, is ek aanvaar nooit 'n uitnodiging van iemand om mall toe te gaan, of om te gaan shop, of dit klink vir my letterlik soos die ergste, slegste manier om my eie dag of my eie tyd te spandeer. Ek doen dit net nooit nie. Dis iets wat ek weier om te doen. Met die gevolg dat my vrou dikwels vir my klere koop. En nou dink julle dadelik, joh Tommy, ons begin nou hierso praat vanaand oor die huwelik. Jy kry jouself nou in die moeilikheid. Nee, wag, ek is nog nie klaar vertel nie. So hier is een van die min hemde wat ek vir myself gekoop het. Ek het hierdie hemp gesien. Ek het gedink, kyk, dit kan werk. Ek wil hom graag hê en ek het hom gekoop en toe ek by die huis kom, toe stuur hy vir my bokkie, hy lyk baie mooi. Maar dit lyk so 'n bietjie soos 'n vaddoek. En toe het ek eers daarna besef dit is die geval. En toe het ek die hemp eintlik nogal gespaar. Ek het hom so 'n paar weke terug gekoop en hom intentioneel gespaar dat ek hom kan gebruik uiteindelik op die aand want ons sal praat oor die huwelik. So hier is baie vinnig die idee. As dit so 'n distracting is vir jou, as jy alles vergeet, as jy op niks anders kan fokus vir die res van hierdie aand nie, hier is die eenvoudige waarheid wat jy moet onthou. Die prentjie van 'n vaddoek en die huwelik gaan baie goed saam. En in die huwelik moet jy jouself ag as 'n vaddoek. Dis wat jy moet doen. Okay, jy moet dink aan wat die doel of die rol van 'n vaddoek is om daai dinge wat jy eintlik wil afvee of dinge wat vuil is of dinge wat dalk miskien droog gemaak moet word. Jy wil nie eintlik dit graag doen nie. Ek moet sê in my en Christina se huwelik, ek gaan so 'n paar keer na dit verwys natuurlik vanaand. Sy is die een wat baie goed is daarmee om die skottel goed te was en ek is die een wat baie goed is daarmee om dit af te droog. Met ander woorde, ek is die een wat die baie blink plan gebring het in ons huis van Bokkie, daar's 'n afdroograg en dit kan drip draai. Dit sal droog word. Okay, gee dit net tyd. Dit sal self droog word. Hoekom moet ek nou staan en alles gaan afdroog. So miskien is dit iets wat belangrik is en as jy niks anders onthou vanaand hier dan hopelik stap jy weg met iets wat ook vir jou iets beteken. Maar op 'n meer ernstige noot, ons is natuurlik besig met hierdie reeks. Eers kom liefde, dan kom ... En verlede week het Jonathan natuurlik gesels en hy het genoem vroeër vanaand. Ons het gepraat oor verhoudings en vanaand wil ons so 'n bietjie meer stil staan spesifiek by die idee van die huwelik. Nou, ek wil vanaand begin deur eintlik dan hierdie vraag te vra wat 'n bekende vraag is vir ons in Afrikaans ook: wat kom eerste? Want ons iets aan hierdie reeks, eers kom liefde, dan kom die volgende, wat praat van hierdie idee van 'n volgorde, dat daar iets moet gebeur voordat die volgende ding kan gebeur. En as ek hierdie vraag hoor, wat kom eerste, dan dink ek dadelik aan hierdie vraag wat ons ken as Afrikaners van kleins af al, die hoender of die eier. En ek onthou hoe lank het ek daar geredeneer as 'n kind. Ek onthou ek was op 'n stadium baie heilig gewees, so ek het vasgeglo die hoender moes eerste gewees het, want God het dan die diere geskep, hy het nie die eier geskep of wat ook al nie. Maar dis 'n vraag wat jy al waarskynlik gevra het, wat jy dalk oor gewonder het. Maar so is daar baie dinge in die lewe wat nogal belangrik is om oor te wonder. Hoe werk die volgorde? Wat kom eerste? Wat is belangrik wanneer dit kom by die volgorde? En ek is so ongelooflik jammer daaroor dat ek nie aan 'n beter voorbeeld kon dink as die volgende nie. Ek hoop julle sal my vergewe hiervoor, Kat Kesante, veral almal van julle. Asseblief vergewe my dat ek dit op julle doen op 'n Sondag aand. Ek weet julle sê, joh, so lang naweek gewees, ek is nie reg vir skool wat môre of jy moet begin nie. En nou voordat jy nog terugkom by die skool, gaan ek julle vanaand uitdaag met iets wat vir my nagmerries gegee het vir 12 jaar op skool. 'N Wiskundige sommetjie. Ons gaan nie vanaand net wenig oor x praat nie, maar daar is 'n bietjie x vinnig ter sprake hier in die begin. So, wat kom eerste, die volgorde van bewerkings? Ek kan dit nie baie goed onthou nie, maar ek is baie opgewonde om julle te toets vanaand. So, hier is ons 'n sommetjie op die bord. 6 gedeel deur 2, hakkie 2 plus 1. As jy baie skerp is, is jy welkom. Begin hom so lank asseblief uitwerk. En hier is hier 'n spanpoging na julle. Individuele oefening. Kyk of jy slimmer is as jou buurman, jou buurman of vrou hier. Jy kan slank jou sommetjie doen. Kyk, ek weet, dis waarskynlik baie distracting dat ek nou praat en julle die sommetjie probeer doen, maar ek dink julle het hopelik genoeg tyd gehad. Al wat ek onthou, ek gaan so 'n paar tips miskien gee. HVDV, OA, Botmas, baie mense ken dit as dit. Ek dink die Amerikaners gebruik 'n stelsel, PEMDAS, ek is nie heeltemal presies seker hoe daai in werk nie, maar kyk, ek dink tyd is verstreke, julle het genoeg tyd gehad. So kom ons kyk. Wie van julle is skerp? Kom ons kyk waar julle staan met hierdie sommetjie. So sal jy asseblief vir my jou hand opsteek as ek hierdie antwoord gee en jy dink dit is die antwoord. Wie van julle hier sê die antwoord is 9? Interessant. OK, baie baie interessant. Wie van julle hier sê die antwoord is 1? Oeh, interessant. Interessant. Wie van julle hier sê die antwoord is 33? Ek is so bly. Daar's moeilikheid as jy 33 gekry het. Dis definitief nie veronderstel om 33 te wees nie. Dan is jy definitief in verkeerde wiskunde klasse gewees. Kyk, ek self nie baie goed hier nie. So hier is die interessante ding van hierdie spesifieke sommetjie. As jy nou HVDVOA sal gebruik, hakkie van, nee, ek dink is hakkie en van, kyk dat ek ooit so sommetjie gehad het en van gebruik het nie. Ek weet nie waar dit was nie, maar dan deel, vermenigvuldig, optel, aftrek. Iets in daai lyn. Dis min of meer die volgorde waarin dit moet gebeur. So as jy daai volgorde volg, dan behoort jy uit te kom by die antwoord van 9. Afhangend van hoe jy dit gedoen het. As jy dit byvoorbeeld nou op jou sakrekenaar sal insit, gou vinnig op jou selfoon klewer, hy gaan 9 gee. Maar wat interessant is van hierdie spesifieke sommetjie is, hy is eintlik 'n baie baie slegte sommetjie. En wat die slim wiskundiges wat nou glad nie ek is nie sal sê oor hierdie spesifieke som, is dis baie slegte notasie. Dis baie sleg gestel. Dis aspres dubbelsinnig gestel dat mense gaan stry en dat mense onseker is en mense sit algemeen hierdie tipe sommetjies op Facebook, né? Dat ons moet kwaad raak vir mekaar en sê, "Kan jy nie onthou nie, HVDVOA, jy doen dit verkeerd." Maar wat interessant is, as jy hierdie selfde sommetjie met hierdie selfde notasie gaan insit op 'n wetenskaplike rekenaar, op 'n scientific calculator, dan gaan hy sê die antwoord is 1. Want ons 'n paar ander reëls wil volgens dit speel as dit daarby uitkom. So hier is die eintlik eenvoudige punt van die saak. Hier is 'n baie slegte som om te vra in 'n vraestel, en jy sal tipies hom nooit in die vraestel kry nie, want afhangend van hoe jy daai hakkie interpreteer, kan dit 9 wees of kan dit 1 wees, maar dit kan definitief nie 33 wees nie. So ek is bly jy het net jou hand opgesteek vir daai ene nie. Nou net om hierdie te doen, net om deur die oefening te gaan in hierdie week het my al klaar genoeg nagmerries gegee dat ek nie onnodiglik baie tyd wil spandeer by dit nie. Maar daar's 'n paar dinge wat interessant is rondom wiskunde, spesifiek rondom die volgorde van bewerkings en waarmee ons besig is in hierdie reeks oor eers kom liefde en dan kom dit, dat ons die volgorde moet regkry. En ek wil net weer 'n oomblik vat dat ons vanaand hierop kan stil staan. Hoekom maak die volgorde saak? As ons besig is met hierdie reeks wat praat oor die volgorde van dinge, die hele reeks gaan oor die volgorde van liefde of verhoudings en dan spesifiek ook die huwelik. Hoekom maak 'n volgorde saak? Wanneer dit kom by die huwelik, het ons al waarskynlik dinge gehoor soos die volgende: man, trou vir geld. Die liefde kom later. Ek het nog nie iemand ontmoet wat dit actually gedoen het en gesê het dit was great geweest nie. Dit het uitstekend uitgewerk nie. Dis dalk nie noodwendig die beste volgorde waarin dinge moet plaasvind. Daar is so iets soos 'n volgorde wat veilig is om by die regte antwoord uit te kom, om by die beste oplossing uit te kom, is daar 'n volgorde. En Paulus skryf hierdie, en Jonathan het hierdie teks ook gedeel verlede week, 1 Korintiërs 14 vers 33, wat hy sê, God is tog nie 'n God van wanorde nie, maar van orde en vrede. God is 'n God wat dinge ordelik laat geskied en wil hê dit moet in ons lewens ook ordelik geskied. Dit moet loop egalig. Dit moet loop volgens die regte volgorde. Dit moet gebeur op die gepaste wyse. Nou verbeel jouself dalk gou vinnig vir 'n oomblik die volgende. En ek gaan toelaat soos ek genoem het vanaand, ek gaan so 'n bietjie met oomblikke julle inlaat in my lewe, in my huwelik, en ek gaan dit baie baie eenvoudig doen. Dis nou nie noodwendig iets sommer bekommerd te raak nie. Hierdie is 'n baie baie tipiese oggend vir my in my lewe, my huwelik met Christina. Ek word wakker, rustig, kalm. Dis die eerste ding wat gebeur is, ek word wakker, wat relatief vanselfsprekend is, maar ek wil julle moet oplet, ek praat die waarheid hierso. Die volgorde is belangrik. Wie word eerste wakker? Ek word wakker. Dis die eerste ding wat gebeur het, dis die volgorde. Ek draai saggies na Christina toe, geef haar 'n sagte swientjie op haar wang, sê vir haar, goeiemôre, my engel. Het jy lekker gedoedoe, my bokkie? Baie saggies, dis min of meer hoe dit gaan. Sy antwoord gewoonlik terug met iets soos waf, 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 waf. Net 'n grapjie, dit gebeur verseker nie, dis glad nie hoe dit is nie. Maar voordat ons eintlik aan voortgaan met ons dag, is daar iets wat sy gewoonlik vir my vra, en sy is goed daarmee, sy doen dit al sonder om haar oë eintlik oop te maak. Sy gebruik nie eers 'n volledige sin baie keer, sy sê eintlik hierdie woord en ek weet, koffie? Is goed, dis 'n goeie ding om te doen. Ek is baie baie lucky as 'n man. Kyk, ek weet ek het verskriklik erg opgetrou, so om koffie te maak is nie 'n opoffering vir my in die oggend nie. Dis baie maklik, maar verbeel jouself dalk nou vinnig net die volgende. Ek word wakker, ek gee vir Christina hierdie sagte swientjie. Sy gee my 'n sagte swientjie terug en sy sê met baie liefde na oë, "Koffietjie asseblief, my engel man," en gaan nog voort en voort. En ek gaan maak die koffie en wat as ek die volgende sal doen? Ek begin al koffie maak, so kom ons sê ek gooi die koffie in die beker. Ek gooi 'n bietjie suiker in die beker en ek roer. En ek roer lekker. En dis te pret en te goed en wow, ek maak nou die beste koffie van die lewe. En nadat ek geroer het, gooi ek die lepel weg en dan gooi ek melk en kookwater by en ek vat vir my engel, ek hoop jy geniet jou koffie. Ek het baie spesiaal geroer. Ek het regtig baie moeite ingesit. Ek het ekstra hard geroer. Ek het baie moeite. Dit gaan nie noodwendig so goed werk nie. So ek sê nou byvoorbeeld nie dat ek al iewers in 'n oggend deur die slaap so 'n tipe koffie gemaak het nie. Ek sê ook glad nie dat Christine al ooit gereageer het met 'n as ek vir haar koffie bring in die oggend nie, maar julle woord saam te stem, dit gaan eenvoudig net nie werk nie. Daar's 'n volgorde daarin verbonde as 'n mens koffie maak en jy kan nie wil die koffie ingooi en dan suiker ingooi en dan roer jy 'n bietjie en dan gaan 'n mens aan ingooi ander goeters by nie. Daar's 'n baie spesifieke volgorde wat gevolg moet word. En ons eintlik soveel voorbeelde wat ons kan gebruik om hierdie uit te wys in die lewe en ek dink Jonathan se voorbeeld verlede week is nog steeds een van my favorites. So hy het gesê as 'n mens byvoorbeeld badkamer toe gaan natuurlik, is daar 'n belangrike volgorde aan dit gekoppel. Dit help jy gaan badkamer toe, jy vee af en dan doen jy jou besigheid nie. Dis nie die beste ding sal ek sê nie. Ek wil graag hard werk. Ek het nou klaar baie verskriklik iets gedoen en 'n wiskundige voorbeeld gebruik, maar ek kon nie help om ook my eie badkamer voorbeeld net in te sit dalk miskien nie. Volgorde maak saak as dit kom by 'n man wat badkamer toe gaan of dalk miskien, jy weet, gaan weeps. Daar's baie grappies van mense wat sê kyk sekere mans was hulle hande voordat hulle gaan, ander mense nadat hulle gaan en party van hulle terwyl hulle gaan en kyk ek dink die volgorde is belangrik julle. Ons hoef nie lank daarop uit te brei nie. Dis net weer eens 'n bewys dat daar soveel dinge in die lewe is wat ons weet absoluut afhanklik is van volgorde. Maar waar ons vanaand natuurlik wil staan is by hierdie idee van die huwelik. En ek wil eintlik vanaand hierdie prentjie vir jou miskien gee. Is wanneer ek en jy die volgorde verkeerd kry oor die huwelik of wanneer ons sekere dinge eintlik net uitplek uit kry rondom die huwelik, is dit amper asof ons die volgorde heeltemal verkeerd het en is amper soos 'n fout wat ons maak. Asof dit nou 'n wiskundige som is, nie dat ek sê die huwelik is een of ander sommetjie wat moet kan uitspeel op daai wyse nie. Maar ek dink daar's baie van ons wat 'n fout maak en wat dit verkeerd kry wanneer dit kom by die huwelik. So vanaand kom ons staan stil by drie dinge wat ons verkeerd kry oor die huwelik. So let asseblief baie mooi op sodat ek hierdie som of hierdie nou noem daarso. Hierdie wat op die bord kom of hierdie wat op die skerms kom, hierdie wat ek sê vanaand is nie dinge wat jy moet neerskryf en sê ja, fantasties, ek gaan dit onthou en ek gaan dit so toepas nie. Want die dinge wat ek het noem vanaand en hoe ek oor dit praat vanaand is hierdie is die dinge wat ons verkeerd kry. Hierdie is die manier hoe ons dit verstaan wat dit eintlik nie volgens verstaan moet word nie. So die eerste ene wat ons moet stilstaan by vanaand oor die idee oor die huwelik is liefde is genoeg. As jy al ooit gedroom het, uitgesien het en net regtig so opgewonde was oor die huwelik en gedink het, "Ha, die huwelik, heilig, mooi, fantasties, liefde en dit is al wat dit vat." Dan het ek baie interessante nuus vir jou. Ek dink as dit by hierdie kom, dan is dit dalk miskien een van daai waar al die getroude paartjies, ons kan kyk na die wat nog nie getroud is. So vir interessantheid, net om bietjie te sien met wie ons hier gesels vanaand. Kan ek sien wie hierso wat vanaand teenwoordig is getroud? As jy gelukkig getroud is of dalk net as jy getroud is, steek asseblief jou hand op dat ons kan sien. Okay, nie so baie nie. Wie van julle wat hier is wil graag nog trou? Jy is nog op pad om te trou. Jy wil genade, hier's baie min hande van mense wat nog graag wil trou. Katka Sante, ek hoop van harte julle wil ook trou. Ek bedoel nie hierdie jaar nie, maar net iewerste op 'n stadion. Nou, hier is iets persoonlik wat ek net dink. Hierdie idee van liefde is genoeg. Hier is iets wat ons as getroudes, veral die ongetroudes, kan sê, soos Drieke sal sê, hulle weet nie wat ons weet nie. As jy dink liefde is genoeg, foutjie. Dis nie noodwendig dalk die idee wat ons moet hê nie. Newsflash, liefde is nie noodwendig genoeg nie. En dalk miskien het jy hierdie prentjie in jou kop, of dalk onthou jy dat jy wat self getroud is, die dag wat jy getrou het, die dag wat jy daai beloftes gemaak het, dan is dit amper half asof op daai oomblik wat jy sopas getroud is, jy hoor hoe die engele saam sing, en dis hierdie heilige liedjie vanuit die hemel, jou gunsteling liefdesliedjie, en dit is so mooi, en dit is so oulik, nie soos dit nie, dit is baie mooi, en baie oulik, en baie opbouend. Selfs al voel jy dit op die oomblik wat jy liefde verklaar, die oomblik wat jy trou, ek weet jy van jou nie, maar my gunsteling liedjies hou almal op na so 3 of 4 minute omtrent. So miskien het jy daai liedjie gehoor, miskien het dit gespeel in die agtergrond, maar na so 3 of 4 minute toe die engele ophou sing, toe besef jy, okay, nou dat ek 3 minute getroud is, dis nie noodwendig so lekker so wat ek gedink het dit is nie. Nou ek sê dit glad nie dat julle wat nog uitsien daarna moet dink, "O, wow, dit sak." Ek het regtig gedoog ek kan uitsien na meer as 3 minute van geluk of vreugde op opgewondenheid in die huwelik, glo my, daar gaan baie meer as dit wees. Maar dit werk ook nie noodwendig op die manier wat 'n mens dink dit doen nie. Daarso is hierdie interessante ding wat gebeur in my huwelik en kom ek sal dit op hierdie manier. Daar's baie dinge wat my vrou doen wat ongelooflik is. Inteendeel, die meeste ding wat my vrou doen is absoluut ongelooflik. daar's dinge wat my vrou doen wat ek nie anders te kan as om na dit te kyk en te sê, "Jo, sy is reg oulik." Sy is baie oulik. Kyk, dis oulik, dit wat sy nou gedoen het en dit wat sy sê. Ek weet dit klink ook of ek sarkasties is, maar ek bedoel dit regtig. Ons baie keer dinge wat dis so ongelooflik oulik en ek kan nie die presiese konteks agter hierdie onthou eintlik nie, maar Christina sal baie keer besig wees met dinge. Sy sal planne maak of sy sal miskien 'n storie vertel en dan kry sy iewers te halfpad deur die detail nie heeltemal reg nie. Hier is een wat ek spesifiek onthou. Iewers eendag was ons besig om oor iets te praat en Christina kry hierdie openbaring wat vir my baie interessant was, dat sy uitgevind het die Eiffel Tower in Parys, in Paris, is nie in New York nie. Sy het, ek weet nie precies hoe of hoekom nie, maar Engel, ek hoop van harte jy gaan my vergewe hiervoor, ek dink ek sê die moeilikheid julle. Sy het vir wat ook al rede geglo dat die Eiffel Tower in New York is, en ek onthou as daar sulke oomblikke gebeur, weer soos ek sê, baie keer, dis baie oulik, dan sal ek na haar draai en net vir sê, my Engel, sê asseblief gou weer, wat jy so pas gesê het. En dan sal sy baie mooi en oulik dit herhaal en net sê, nee, maar wat dan nou? En dan sal ek vir byvoorbeeld sê, my bokkie, jy is baie oulik. Rarig, nou, jy is baie oulik. Dan Christina iets wat sy gewoonlik terug sê, en ek is mal daaroor as sy hierdie sê. Dis een van die, ek wil amper sê, as jy moet tel in ons huis die dinge wat die meeste gesê word, wat hier wie die meeste gesê word, is hierdie een van die dinge wat Christina die meeste sê in ons huis. Ach man, wees net lief vir my. Wees net lief vir my, en ek is mal daaroor as hy sê, wees net lief vir my, en weet wat is interessant van die woorde, so oulik so wat het is wanneer sy dit sê, dis iets wat allemaal van ons al waarschijnlijk gesê het of gedink het, as jy met jou geliefde dit doen, kry wees asjeblief net lief vir my, maar wat bedoel ons as jy vir iemand sê, wees net lief vir my, bedoel ons na oomblik luister jy maar, hy net mooi gevoelens oor my, of bedoel ons eintlik hanteer my goed, hanteer my mooi, waardeer my, doen iets eintlik in hierdie oomblik om te wys, dat jy lief is vir my, sy sê nie na oomblik, man, hy net 'n vassie gevoel eintlik nie, sy sê, maar waardeer, en wys jy liefde vir my, en ek hoop jy dat jy nie net dink, ek is oulik nie, maar dat jy werklik dit ook sal uitleef, ek dink dis wat ons moet weet, wanneer dit kom by die huwelik, dat liefde, 'n great gevoel, 'n great emosie is, maar dis nie noodwendig genoeg nie. Nou, daar is die aanhaling van C.S. Lewis, dat ek so graag van hom met julle wil deel, ek hoop van harte, hy is so op die skerms daar, so, en as hy is, kan julle so saam na hom loer, en hy het gepraat eintlik oor hierdie idee van liefde, en hy sê die volgende, hy sê, being in love is a good thing, but it's not the best thing. En ek smal oor hierdie woord, en dan gee hy die context, en sê, being in love is a good thing, but it's not the best thing. There are many things below it, but there are also things above it. You cannot make it the basis of a whole life. It is a noble feeling, but it is still a feeling. En dan gaan hy voort, hier is eintlik deel van 'n groter aanhaling, eintlik waar hy praat, en dan sê hy, dink gou vinnig aan elke sprookies verhaal wat jy al ooit gesien het, en waar mense liefdevol is, en dan gewoonlik eindig ons feekie verhaal, of ons sprookies verhaal met hierdie bekende woorde natuurlik, and they lived happily ever after. Asof ons in ons koppie hierdie prentjie het, dat sekere mense net altyd in die fantasie wêreld, die prentjie van liefde en verliefdheid bly. Nou, ek is nog nooit iemand gewees, of ek besef, ek is nog nooit iemand gewees wat mal is vir feekie verhaal, of vir animations en allerhande sulke stories nie. Maar iets wat Jordan Peterson jare terug gesê het, wat my nogal baie gefascineer het, toe ek gehoor het die eerste keer wat hy sê, is dat ons as mense baie keer een baie ongesonde verwagting teenoor ons eie lewens, ons eie lewensmaat of ons eie huwelike het, op grond van hierdie feekie verhaal, of hierdie sprookies verhaal wat ons ken van kleins af, met hierdie idee van, they lived happily ever after. Maar wat ons sien op jou gunsteling romantiese movie, of op jou gunsteling story van kleins af, is hoe die story eindig met hulle wat baie verlief is, en sê, they lived happily ever after, maar dis wat die regisseur ook gesê het, kat, story is verby, ons eindig hom op haai. Maar die story gaan eintlik aan, as dit in realiteit so aangaan, hè? Dis nie waar mense story noodwendig eindig, en dalk miskien voel baie van ons, dalk jy wat dalk miskien in die huwelik is, of al lang getrou is, ja kyk, as my story maar net genuine soos geëindig het, op daai oomblik soos kort van honeymoon af, en net happily ever after, en as dit genuine net daar geblei het, dis nie noodwendig hoe dit werk, en het sal ook nie 'n goeie ding wees as jou story daar geëindig het nie, lewe gaan aan. En dis waar liefde of daai gevoel of daai emosie, dalk nie alles wat dit gaan vat om dit te maak werk, en dan gaan C.S. Lewis voort, hy sê in die volgende gedeelte wat hy aangaan, but, of course, ceasing to be in love need not mean ceasing to love. Love in this second sense, love as distinct from being in love, is not merely a feeling. It is a deep unity maintained by the will and deliberately strengthened by habit, reinforced by, in Christian marriages, the grace which both partners ask and receive from God. En dan eindig hy eintlik hierdie gedeelte met hierdie ongelooflike vergelyking waar hy sê 'n gevoel van liefde, daai emosie, die passievolle liefde wat ons baie keer beleef, dis half amper soos die ignition in 'n kar. Van daai spark half amper net of die spaakplak wat dit aan die gang sit. Maar aksies en dade en diensbaarheid en moeite, dis eintlik wat die engine aan die gang het. Dis wat die ding dryf, dis wat vir ewig gaan en hier's eintlik wat jy moet weet as ek vanaand sê liefde is nie genoeg nie. Liefde as 'n gevoel, dis nie noodwendig genoeg nie, maar liefde as 'n aksie of liefde as 'n keuse, dis wat ware liefde eintlik is. En dis wat aanhou en aanhou en aanhou en dis dalk miskien eintlik wat meer gepas is of wat meer nodig is in die huwelik. Nie noodwendig die gevoel of die emosie nie, maar eerder daai dieper waarheid en daai groter definisie van wat die huwelik is. So eerste ding, liefde is nie genoeg nie, maar dan gaan ons voort. En hierdie is die volgende ding wat ons verkeer kry eintlik so oor die huwelik. My huwelik sal my vervul. En hoeveel mense het ek al mee gesels wat voel in hierdie lewe ek is alleen? Ek is gebroke of ek voel net leeg. Ek voel net onvoltooid en ek soek 'n pasmaatjie. Ek soek iemand met wie ek my lewe kan deel en wanneer ons dit voel, baie keer het mense eintlik hierdie idee wat met dit gepaard gaan. Ek het iemand nodig om my lewe te kom vul. Want my huwelik, dit gaan my lewe vervul. Nou hierdie is 'n great grappie wat baie maklik en goed gemaak word by troues altyd. In Afrikaans is dit heavy maklik, want in Engels sê ons mos vir iemand, die persoon wat jy gevind het, I found the one to whom I can say you complete me. Jy het daai persoon gekry. In Afrikaans sê ons ek het die een gekry vir wie ek sê jy maak my klaar. Jy maak my klaar. Dit werk goed in Afrikaans, maar dis wat ons baie keer het. Dis die behoefte wat ons het of die begeerte wat ons het om iemand te hê vir wie ek kan sê maar jy maak my klaar en eintlik jy maak my heel. Ons soek baie keer vervulling of iets van dit so in hierdie idee van huwelik. En dalk miskien is hierdie ook iets wat gebore is uit die Hollywood prentjie wat ons baie keer kry. In Hollywood skets baie keer hierdie prentjie van twee gebroke mense en almal het net hulle gaas en hulle probleme. En hierdie twee gebroke mense kom by mekaar met al hulle stikkend en gaas en pah, dit pas net so mooi by mekaar. Maar wat as dit dalk ook eintlik nie die prentjie van huwelik werklik is nie? Dat twee mense met gebrokenheid mekaar vind en weer eens hulle ek sê baie goed met wiskunde nie maar in my opinie twee mense met gebrokenheid met mekaar vind is gelyk aan meer gebrokenheid. Dis nie noodwendig die manier hoe mense werklik aangevoel word. Dis nie reëel nie. En hier is die rede hoekom dit nie so werk nie want in die huwelik het ons baie keer as ons so daaraan dink, hierdie persepsie of hierdie idee dat jou huweliksmaat hulle moet jou bron van vreugde wees. Dat die persoon met wie jy trou, dis hulle verantwoordelikheid. En hulle is veronderstel om die bron te wees van al jou vreugde en al jou geluk. En alles wat goed is in jou lewe, jy is veronderstel om dit by hulle te kry. Maar ons verwag dinge van mense wat mense nooit vir ons kan gee nie. Ons is baie keer skuldig hier aan dat ons dink net maar wat ek gaan ontvang in my huwelik by hierdie persoon met wie ek my lewe deel, dis wat ek werklik nodig het, maar ons verwag dinge van mense wat hulle nooit vir ons kan gee nie, want God is die enigste bron wat dit werklik vir ons kan gee. Paulus skryf hoor in Kolossense 2 vanaf vers 9 en dan sê hy hierdie gedeelte: "By en in Christus is God ten volle en altyd teenwoordig. Ook toe hy as mens geword het. Omdat julle in 'n hegte verhouding met hom staan, kry julle weer by hom alles wat julle op geestelike gebied nodig het. Hy sorg dat julle niks kortkom nie." Daai is iets wat ons moet weet oor die huwelik. Ja, daar's so iets soos iemand wat jou aanvul en wat jou beter maak en is great om jou lewe met hulle te deel, maar dit is nie daai persoon se primêre doel of rol of verantwoordelikheid om te sorg vir jou vreugde nie. Daai persoon kan nie die bron wees van alles wat jy nodig het nie, want dit is net God wat vir ons kan gee wat ons werklik nodig het. En dis hoekom die skrif sê hy gee nie vir ons nie net dit wat ons graag wil hê nie, maar hy gee vir ons dit wat ons werklik nodig het en die volheid daarvan. Iemand het eendag gesê en hierdie is so 'n mooi ding om te weet oor die huwelik. Wat is die huwelik nie eintlik daar is vir jou geluk nie, nie vir jou happiness nie, maar eintlik vir jou heiligheid. Wat is die huwelik daar? Is nie noodwendig dat jy gevul moet word deur 'n ander persoon nie, maar dat jy gevul moet word eintlik met die heiligheid wat dit is om God te ken in so 'n verhouding, om jou lewe op so 'n wyse met iemand anders te deel. Huwelik is nie daar om jou te vervul nie. En jou lewensmaat kan jou nie vervul nie en as jy dit gaan soek by jou lewensmaat, dan gaan jy dikwels teleurgesteld wees. En dan die laaste een, hierdie is iets wat ons so algemeen hoor en is al so bekend, so ons hoef nie eens lank op hierdie ook tyd te spandeer nie. Die huwelik is 'n 50-50 verhouding. Nou ek weet as mense dit hoor ook net vir die eerste keer, dalk miskien dan klink dit relatief regverdig, want kyk, niemand wil noodwendig wees in 'n verhouding waar dit voel of dit 'n 80-20 een is nie, behalwe as jy so gelukkig soos ek is wat jy die 20% bring en jy die 80% kry. Maar die idee van die huwelik wat 'n 50-50 verhouding is, Nie heeltemal nie. Inteendeel, ek sal sê verkeerd en ek sal sê die volgende 50-50 verhoudings bestaan wel. Maar dis definitief nie God se prentjie of God se idee van wat die huwelik is nie. En iemand het eendag hierdie prentjie gebruik om 'n huwelik te beskryf, wat ons het praat van dit as 'n partnership of as 'n vennootskap, né? En as mens dink aan dit in daai opsig 'n vennootskap en dalk miskien 'n besigheids vennootskap, dan is daar twee equal partners en hierdie net 50% en daai net 50%. So wat beteken dit? Hierdie een dra 50% by en die ander een dra 50% by. En wanneer dit kom by die winste, dan gaan hierdie een 50% van dit ontvang en die ander gaan 50% daarvan ontvang. Maar huwelik is nie 'n besigheidstransaksie nie. Dis nie so 'n tipe verhouding nie. Dis nie daai tipe vennootskap nie. Ek dink ons kan dit so sê, die huwelik is nie 'n kontrakverhouding nie. Dis 'n covenant verhouding. Dis 'n belofte verhouding waar jy nie net jou lewe met 'n ander persoon deel nie, maar waar God homself deel maak daarvan. En in daai opsig is dit nie noodwendig 'n vennootskap wat ons kan vergelyk op daai manier in 'n 50-50 een nie. En dis algemeen al gesê, maar as jy 50% huwelik wil hê, dan moet jy glo die huwelik is 'n 50-50 verhouding, maar as jy 100% huwelik wil hê, is dit eintlik meer die prentjie van wat dit is dat beide partye 100% gee en 100% ingekoop is en 100% deel is van hierdie idee. Hoe kan ek byvoorbeeld as man verwag dat Christina 100% van haarself vir my moet gee? Dat sy 100% moet alles insit en alles doen en alles droom en dryf oor ons huwelik, maar as ek dink my verantwoordelikheid is net om 50% te bring. Dis nie noodwendig hoe dit werk nie. In plaas daarvan dat dit 'n 50-50 verantwoordelikheid is, is dit 'n 100% verantwoordelikheid. Ek het nodig op hierdie oomblik om dalk net die volgende te sê, dat wat ek hier sê is glad nie dat mans en vroue 100% dieselfde moet wees in die huwelik nie. Want hierdie is waar ons dit dalk miskien verkeerd kry. Die skrif praat oor die idee van die huwelik en die rolle wat die man moet vertolk en die rolle wat die vrou moet vertolk. En daar's verskillende verantwoordelikhede, verskillende rolle wat vertolk moet word hier, hierdie twee partye in die huwelik. En op hierdie noot kan ek uiteindelik hierdie ding sê wat ek al baie baie lank wil sê. Ek brand al vir maande eintlik om net hierdie te kan sê, dit vir my bors af te kry. En dalk miskien is dit goed dat ons dit vanaand moet sê, dat jy moet hoor dat jy moet kwaad wees vir my as jy wil kwaad wees en dat ons dan kan aangaan daarmee. Wanneer dit kom by die rolle van mans en vroue in die huwelik, het ons hierdie hoor, mans is beter as vrouens. Is julle okay daarmee, vrouens, om dit te hoor? Mans is beter as vrouens, om mans te wees. En vrouens is beter as mans, om vrouens te wees. Hoekom sal ons dink dat God asprus mans en vroue apart skape, verskillend van mekaar skape, En dan wil ons begin om hierdie de mekaar te raak met hierdie wêreld hierdie goed begin inkleer. Nee, maar onthou, julle is gelyk. So dit beteken dit ons kry hierdie de mekaar. Dis waar dat mans en vroue gelyk is in die huwelik, want ons is gelyk in God se beeld geskape, maar dit beteken jy gee vir ons dieselfde verantwoordelikheid of dieselfde rol om te vertolk, nê? Daar's 'n verskil tussen dit wat God verwag van 'n vrou teenoor haar man in die huwelik en dieselfde so ander kant toe. Wat God verwag van 'n man om te vertolk teenoor sy vrou in die huwelik. En Paulus skryf hieroor in Efesiërs 5. Hier is seker die bekendste gedeelte wat hieroor praat. En dan begin hy in vers 21 deur te sê: "Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig." Hy begin hierdie gedeelte wat baie van julle baie baie goed ken, wat baie vroue dikwels baie kwaad maak en wat mans baie keer baie van hou, die gedeelte wat ons nou by gaan uitkom oor vrouens, wees aan julle mans onderdanig. Hy begin hierdie gedeelte deur te sê: "Onthou, hierso hierdie verhouding eintlik lyk, julle albei is 100% ingekoop teenoor mekaar." Hoekom? Want julle het respek en eerbied vir Christus. Uit julle respek en julle eerbied vir Christus, wees aan mekaar onderdanig. En dan begin hy praat oor die rolle. Dit wat vroue moet doen, dit wat mans moet doen. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens en alles aan hulle mans onderdanig wees. Hy praat hierso van die rol wat 'n vrou moet vertolk, dit wat God haar voorroep, die rol wat sy kan vertolk in die huwelik en in die groter prentjie van skepping en van die verhouding of die huwelik tussen Jesus Christus en sy bruid die kerk. Dis wat hy hier op klem lê en dan sê hy maar daar's 'n verantwoordelikheid vir die mans ook. Mans, julle moet julle vrouens lief hê hoe soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief. Ons hoor hierdie baie keer en ek dink jy ons besef
wat eintlik hierso gekommunikeer word of wat God se hart is uit hierdie uit nie. Of dit nou is, want dit klink verskriklik in 'n moderne wêreld 2025 as mense in 'n baie liberale wêreld hoor nee, die skrif sê vrouens wees in alles en alle tye aan julle mans onderdanig. Dit klink so groot opoffering. Maar die skrif sê hierso vir die mans, mans wees lief vir julle vrouens wat Christus die kerk liefhet. En wat het Christus vir die kerk gedoen? Hy het sy lewe daarvoor gegee. Hy het nêrens gestop en by niks gestop nie. Niks was te veel vir hom gewees nie. Hy was bereid om absoluut alles te gee. Dis die wedersydse tipe opoffering wat God van praat wanneer dit kom by die huwelik. Waar een party nie sê nee, maar ek sal 50% bydra en jy sal die ander 50% bydra nie, maar wat twee persone bymekaar kom en sê God roep ons en hy nooi ons om in hierdie verhouding, hierdie belofte verhouding met mekaar te leef en ek sal alles gee en jy gee ook alles. Dis al hoe ons uitkom by God se prentjie en sy waarheid oor wat die huwelik eintlik is. So vanaand wil ek vir jou vra, hoe kan ek my huwelik inrig of bou volgens God se orde? En wanneer ek hierdie woorde vanaand so vra, eintlik het ek baie spesifiek daai spesifieke bewoording ook gebruik. Jy vra dalk miskien, hoe kan ek my huwelik inrig of bou volgens God se orde? Weer eens met hierdie klem op hierdie idee. Daar's 'n volgorde van, kom ons sê nou nie 'n volgorde van bewerking nie, maar dalk miskien 'n volgorde van belangrikheid. En dalk miskien kan hierdie onthou vanaand as die som van die huwelik of hoe hierdie eintlik te kan vind. Die manier hoe jy dit inrig volgens God se orde is dat jy besef in die huwelik is jy nie eerste nie. As jy aan jou huwelik dink en dis hoekom daai woorde gevaarlik is op die skerms, hoe kan ek my huwelik inrig volgens God se orde? As jy begin praat van die huwelik as my huwelik, as jy begin praat met ander mense, jy kla dalk oor jou huwelik, jy's dalk onseker oor jou huwelik of jy dalk raad nodig en sê my huwelik is so moeilik, my huwelik werk nie, my huwelik dit of dat, is jy al klaar besig om te verloor want dis nie jou huwelik nie. En dis dalk die eerste ding wat jy moet besef, dit gaan nie oor jou nie. Jy is nie eerste nie. Voor jou kom daar iemand anderste. Jou lewensmaat. Maar voor jou lewensmaat kom daar ook iemand anderste. En dis God se prentjie van wat die huwelik is. Waar ons na iemand anders se kan kyk en sê ek deel my lewe met jou, ek gee my alles vir jou, maar jy is nie die belangrikste ding in my lewe nie. Dit klink snaaks, dit klink vreemd, maar dis wat God se prentjie van die huwelik is. Dat 'n man en 'n vrou hulle lewens met mekaar deel, maar sê ons is wedersyds nie die belangrikste persone in mekaar se lewens nie. Ons is eerste toegewy aan God. En dan voor ek aan myself dink, dan dink ek aan jou. Dis wat die geheim eintlik agter dit is. En Paulus skryf dit so in Filippense 2 vanaf vers 1 waar hy sê: "Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid met die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander." Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Jesus Christus, die een wat gekom het om te dien, nie gedien te word nie. Dis ons voorbeeld. As jy dalk miskien vanaand sê, "Jesus Tommy, ek het regtig probeer hoor wat jy sê, maar omdat jy nou so farouk hemp aan het, kon ek regtig glad nie eintlik gehoor het of gekonsentreer het daarop nie." Jesus Christus wat gekom het om te dien, nie om gedien te word nie. Ons kan ook miskien hierdie prentjie vasmaak aan onsself dat Jesus Christus dikwels die een sou wees wat met die faddoek sou geloop het, afgedroog het, skoon gemaak het. En dis dalk miskien die presiese prentjie wat ons in ons koppe ook moet kry oor die huwelik. Dat ons nie self wil hê dat die ander een moet buig en breek en net inpas by ons perfekte prentjie of by ons behoeftes nie, maar dat ons daai persoon sal wees, dat ons bereid sal wees om te dien. Dat ons bereid sal wees voordat ons enigiets anders verwag om onsself neer te lê as 'n dienskneg en onsself ten volle te gee. So hierdie is die prentjie wat ek vanaand vir jou wil gee. Jy wat vanaand hier sit en getroud is, jy wat amper getroud is, jy wat dalk miskien nog baie ver daar is van getroud wees. Hierdie is een van die beste geheime en een van die mooiste prentjies wat jy dalk moontlik kan vir jouself gee om vas te hou in die huwelik. Dat jy 'n gebed sal volg soos volg: Here, help my asseblief om die man of die vrou te wees wat my man of vrou nie verdien nie. Want wat is baie keer wat ons dink, nee, ek sal baie heilig wees en ek gaan probeer om regtig die beste man of die beste vrou te wees wat my man of vrou verdien. Die probleem met daai is die oomblik wat hulle iets doen wat ons nie van hou nie, wil ons nie meer dit wees nie. Dan wil ons nie meer dit doen nie. Dan wil ons nie meer onsself neerlê nie, maar as ons bid, Here, help my om asseblief die man of vrou te wees vir my man of vrou wat hulle selfs nie eers verdien nie. wanneer hulle op hulle swakste is. Wanneer hulle my irriteer, wanneer liefde vir my nie genoeg voel nie, help my om selfs dan my lewe neer te lê en myself nie belangriker te ag of eerste te plaas nie. En hoekom? Want dit is presies wat Jesus gedoen het. Die skrif praat oor en oor in hierdie gedeelte wat ons gelees het oor hierdie idee dat die huwelik, dis nie net 'n aardse ding, 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou nie. Dit praat oor die verhouding tussen Jesus Christus as bruidegom en die kerk, ons as gelowiges as sy bruid. En Jesus Christus het sy lewe neergelê en 'n dienskneg gewees vir 'n bruid, vir ons as gelowiges wat dit nie verdien het. Hy was nie vir ons die beste bruidegom wat ons verdien het of voor kon vra nie. Hy was selfs beter as dit. So jy wat dalk miskien vanaand hier sou sit en in 'n huwelik is, of dit goed is of dit sleg is, of dit great gaan of dit akelig gaan. Ek wil jou uitdaag dat jy hierdie gebed sal bid. Here, help my om die man of vrou te wees wat my man of vrou nie verdien nie. En jy wat dalk miskien vanaand hier sit en sê Tommy, ek is nog so ver van trou af. Dis nie iets wat binnekort vir my gaan gebeur nie. Ek wil met jou stry want ek dink dis goed vir elkeen van ons om onsself hieraan te herinner. Ons as gelowiges is Christus se bruid. En ons is in 'n huwelik met hom. En om daai gebed tot dit net toe te pas. Here, help my om vir U te wees die beste weergawe wat ek moontlik kan wees. So kom ons sluit ons so en dan bid ons so saam vanaand. Hemelse Vader, so baie dankie vir hierdie ongelooflike voorreg wat ons net vanaand kan vat om te praat oor die huwelik, om te dink oor die huwelik, om onsself hieraan te herinner, Here, dat die huwelik een van die ongelooflikste, grootste geskenke is wat ons kan ontvang op planeet Aarde. Om ons lewe te deel met 'n persoon vir wie ons lief is, baie kere en selfs baie kere nie so baie lief voor voel nie. En Here, ek weet wanneer ons praat oor die huwelik, net om daai woord te hoor, vir baie van ons, Here, dit bring soveel emosie by ons los, want ons dink aan die seer wat ons al gekry het. Ons dink dalk aan die foute wat ons al gemaak het, ons dink aan die pyn wat in ons lewens veroorsaak is deur ander mense se keuses en dit wat hulle gedoen het of dit wat hulle dalk moontlik gesê het. Of Here, dalk miskien sit van ons hier vanaand in totale gebrokenheid op grond van dit. Dalk miskien sit party van ons Here vanaand hierso net met soveel vrae hieroor en ons is so bang hieroor, ons wonder, gaan ons ooit iemand kry om ons lewens mee te deel? Gaan ons ooit gereed wees? Gaan ons ooit reg wees om so 'n verhouding ook te kan beleef? En Here, wolbekel ons onsself vanaand vir, bid ek vir elke liewe een van ons, dat ons sal weet, ons is in 'n huwelik met U as ons ewige bruidegom. En Here, om U te ken, om U te dien, om ons lewens vir U neer te lê, omdat U dit eerste vir ons gedoen het. Mag dit ons motiveer, mag dit ons inspireer, en mag dit ons help, Here, om anders te kyk na ons aardse huwelike ook. Here, so vir elke persoon wat vanaand hier is wat nog nie getroud is en wil voorberei vir die huwelik. Here, ek bid dat hulle sal begin deur nou reeds voor te berei vir die huwelik, hulle aardse huwelik. Deur hulle self te herinner aan hulle ewige huwelik met U. En Here, vir die van ons wat in 'n huwelik is, Here, ons weet hierdie huwelike is so onder die aanval. Die vyand wil kom slag, steel en verwoes. Hy wil net division bring hierso. Hy wil nie ons met eenheid hê soos wat U begeer nie. Here, ek bid dat ons eenheid sal beskerm. Bid dat ons sal sterk staan. Here, ek wil spesifiek van ons so bid vir elke liewe huwelik wat in U gegrond is, Here, dat U daai huwelike sal beskerm. Dat U ons sal help, dat ons nie sal toelaat dat die vyand enige aanval kan loods nie, net wat U bymekaar gesit het nie. Mag ons huwelike spreek, Here. Mag ons huwelike getuig van wie U is en die verhouding wat ons met U het. Dankie, Hemelse Vader, dat die huwelik so 'n ongelooflike geskenk is wat ons kan naderbring aan U. Mag dit waar wees vir elke liewe een van ons. Ons dankie vir dit in Jesus naam. Amen. En amen. Ek spreek lewe en vrede en vreugde en baie baie liefde, al is dit nie al wat dit vat of wat genoeg is nie, oor elke liewe een van julle en julle huwelike en julle toekomstige huwelike. En so ek wil ek julle uitnooi dat so wat ons voortgaan met ons reeks, ons het so baie ek dink wat ons kan leer en wat ons oor kan gesels en waarby elkeen van ons kan baat oor hierdie volgende paar weke. So asseblief maak seker jy mis dit nie. En ek dink net om van ons kant ons is so opgewonde op hierdie stadium oor ons aandienste. En kyk, hierdie is nou 'n absolute fantastiese kopseer om te hê. Nou dat dit so lekker reënerig is daar buite om te dink, joh, dis ook maar goed ons hou nie 'n openlig diens daar buite nie, want dan sou dit nou interessant gewees het, maar hierdie spasie is so ongelooflik om net dit saam met elkeen van julle te deel. En ek weet jy dink dalk Tommy, nee, ek kan nie iemand nooi nie, want daar's dalk nie plek vir hulle volgende week nie. Mag dit die geval wees. So volgende week gaan ons, soos wat Jonathan vroeg genoem het, spesifiek praat oor die seksuele. En ek dink hierdie is verseker iets wat die vyand nie wil hê ons oor moet praat nie. En as jy dalk dink dis vreemd, dis snaaks, ek weet nie of ek wil opdag by die kerk om daaroor te praat nie, asseblief, maak seker jy mis dit nie, want ek dink die Here het iets spesifiek wat hy vir elkeen van ons dalk wil sê en wil deel oor dit. So maak seker jy mis die volgende week nie. Andersins hoop ek jy het 'n baie geseënde week. Mag die Here met jou wees daar waar jy gaan. As jy gebed benodig, is jy welkom net agter bly daar waar jy is. Anders kuier lekker saam met ons. Jy wil in elk geval nie nat reën nie. So skry mekaar agter in die koffiesaal. Totsiens. Tot volgende week.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.